Noi nu putem să stăm înaintea lui Dumnezeu decât în felul acesta. Și trebuie să ne intre bine, bine în cap. Că nu putem să stăm în prezența lui Dumnezeu decât prin Iisus. Evrei 10 cu 19. Așadar, fraților, întrucât îndrăznim să intrăm în locul preasfânt prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi și prin draperie, pentru noi prin draperie, care este trupul Său, și întrucât avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranță de plină a credinței, având inimile curățite de conștiința rea și trupurile spălate cu apă curată. Să păstrăm cu fermitate nădejdea pe care o mărturisim, pentru că Cel care a promis este credincios. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Am discutat data trecută despre jertfa lui Hristos, odată pentru totdeauna, jertfa care ne-a dat voia aceasta să intrăm în prezența lui Dumnezeu și totodată am văzut că Iisus este marele preot. Și se pare că pentru autorul Epistolei către Evrei este foarte importantă repetiția. Da? Nu știu dacă ați sesizat, în decursul scrierii lui, tot timpul repetă lucruri. Mă simt încurajat cumva când văd stilul lui, că și eu fac asta de foarte multe ori, repet și repet și iar repet, dar asta este construcția noastră, oamenilor. Este bine să tot repetăm, pentru că în felul acesta se sedimentează lucrurile mult mai bine. E interesant că uneori putem să reacționăm diferit și în loc să fie constructiv, să ajungem să ne plictisim și să zicem, wow, dar de ce trebuie să repetăm tot timpul lucrurile acestea? Ascultați de ce. Pentru că practica ne dovedește asta. De foarte multe ori, în umblarea noastră cu Domnul, când ni se pare că s-au așezat lucrurile și că am înțeles destul de bine diverse lucruri din Scriptură, atunci ne tot lovim de un perete și ne dăm seama că de fapt lucrurile nu s-au așezat așa cum trebuia sau așa cum am crezut noi că se așezaseră. O dovadă a fost chiar și discuția noastră de miercurea trecută, adică realizăm că sunt anumite doctrine în Cuvântul lui Dumnezeu și câteva elemente esențiale în Biblie, care le tot repetăm și tot citim despre ele, tot analizăm, tot predicăm. Și motivul pentru care facem asta este pentru că avem nevoie să se așeze lucrurile astea în noi. Și e important să se întâmple asta. Și autorul își dorea pentru scriitorilor tocmai să înțeleagă profunzimea noului legământ și importanța centralității lui Hristos. Și aici zice, de ce trebuie să povestească toate lucrurile astea despre o comunitate care, dacă nu s-a întâlnit cu Pavel și cu Petru, cel puțin au trăit în aceeași perioadă cu ei, adică lucrurile au fost mult mai binecuvântate pentru ei decât sunt pentru noi care trăim la 2000 de ani distanță de apostoli. Ei, lucrurile nu stau chiar așa. Comunitățile creștine din perioada aceea se confruntau cu foarte, foarte multe probleme. Și una dintre problemele majore era aceasta a iudaismului și oamenilor care tot timpul îi trăgeau pe credincioși să se întoarcă la vechiul legământ. Da? Cam ce fac adventiștii în zilele noastre? Că tot încearcă pe oameni să se întoarcă înapoi la lucrurile legii. Și ascultați, oamenii aceștia nu veneau în comunitatea aceasta căreia se adresează autorul Epistolei către Evrei și spunea îndepărtați-vă de Hristos. Da? Că nici adventiștii nu fac lucrul acesta. De fapt, uneori se bat cu pumnul în piept că îl predică pe Hristos într-un mod foarte deschis și că tot timpul îl predică pe Hristos. Deși nu chiar îl predică pe Hristos, am mers un an de zile la adventiști și unul dintre motive pentru care am plecat de acolo, copil fiind, a fost că cât am stat la școala de sabat, niciodată nu am auzit despre Iisus. Tot timpul vorbeam despre Avram, despre Moise, tot timpul diverse lucruri din Vechiul Testament, dar foarte rar despre Iisus. Și am zis, nu e normal să se întâmple lucrul ăsta cu mintea mea de copil, de adolescent. Și ăsta a fost unul dintre motive în providența lui Dumnezeu, bineînțeles, în care am ajuns la o biserică baptistă. În fine, motivul pentru care spun lucrul ăsta este că implicit pentru noi, elementele pe care le tot repet autorul aici sunt de o importanță fenomenală. Noi nu ne gândim cât de vitale sunt lucrurile astea, dar sunt foarte importante. S-a întâmplat de mai multe ori în scrisoare să repete anumite gânduri rostite precedent. Uitați-vă cum începe acest verset 19. Așadar, fraților, întrucât. Întrucât ce? Da? Când spui așadar, fraților, întrucât ce? Așadar, fraților, pentru că stă în picioare următorul adevăr, voi declara următoarele lucruri sau să vă voi spune următoarele lucruri. Asta este construcția gramaticală, da? În felul acesta vorbim. Dacă vrem să vorbim despre niște efecte, spunem că efectele vin în urma unei cauze, corect? Științific stau lucrurile așa, filozofic stau lucrurile așa, experimental stau lucrurile așa. Da? Din punct de vedere empiric, efectele vin în urma cauzei. Da? Deci trebuie să se cauzeze, să se întâmple ceva ca să fie niște efecte. Corect? Înțelegeți ce vreau să spun? Nu vreau să filozofăm aici, vreau să înțelegem clar lucrurile. Deci autorul spune, dacă vrem să fie anumite consecințe, dacă vrem să fie anumite efecte, trebuie să fie niște cauze. Și el spune, pentru că s-au întâmplat lucrurile astea, așadar, fraților, situația este următoarea. Da? Și interesant este că el tocmai spusese în capitolul 9 și 10 ce s-a întâmplat. Da? Și ce face încă o dată în versetele acestea două este să repete sau să concluzioneze din nou ce s-a întâmplat. Și ascultați ce spune el. Așadar, fraților, întrucât, da? Pentru că îndrăznim să intrăm în locul prea sfânt prin sângele lui Hristos, prin calea cea nouă și vie, da? Pare așa că sângele lui Hristos este echivalentul căii cei noi, celei noi și vii, da? Pare așa, când citești o citire inspecțională, da? Vrei să faci niște observații foarte rapide asupra textului, pe care el a deschis-o, ce a deschis? Calea cea nouă și vie, pentru noi, prin draperie, care este trupul său? Acum, care este trupul său? Unii sunt de părere că se leagă de draperie, draperie, care este trupul tău, trupul său, alții cred că se referă la calea cea nouă și vie, care este trupul său. Da? Gramatical merg ambele, numai că de obicei atributiva vine imediat după termenul pe care îl caracterizează. Da? Facem, ați uitat gramatică, nu-i așa? Și am terminat-o de mult, dar e importantă și ascultați. Ascultați, de foarte multe ori observ că și în contextul nostru creștin, e o paranteză aici, dar ascultați-mă ce vă spun. Noi credem că unele lucruri sunt banale și că nu sunt importante. Zicem, măi, lucrurile spirituale sunt cele care trebuie. Corect, sunt de acord cu tine. Însă Dumnezeu a făcut ca lucrurile acestea spirituale să coexiste în contextul lucrurilor fizice, da? Deci suntem fizic, trăim cu bani. Nu trăim cu niște aspecte virtuale, ci realmente trebuie să te duci fie cu cardul, fie cu niște bani cash să plătești. Trăim într-o astfel de lume, o lume pe care Dumnezeu a lăsat-o să fie așa. Și atunci, în momentul în care citim Biblia, funcționăm din nou în niște termeni fizici. Și de aceea avem nevoie de gramatică pentru a înțelege spiritual mai bine anumite lucruri. Astea sunt niște observații foarte simple, dar să știți că unii oameni spun, nu e nevoie de toate astea, poți să fii prost, bătut pământului, că oricum poți să fii spiritual foarte bine. Ok, părerea ta e părerea ta. Eu cred că este necesar și este foarte important să ne luptăm și să cerem Dumnezeu har, să înțelegem din punct de vedere omenește ceea ce citim și să sintetizăm lucrurile bine și să comparăm bine lucrurile. Și în felul ăsta se muncește cu Scriptura. Ascultați, foarte multe concluzii greșite la care ajung oamenii, foarte multe concluzii greșite la care ajung oamenii, ajung pentru că nu studiază într-un mod foarte serios toate lucrurile, să le punem împreună, să le așeze împreună și să le gândească împreună. Știți ce spun oamenii? Am auzit pe cutare spunând cutare lucru și atunci cred și eu același lucru. Dacă cutare a zis cutare lucru, înseamnă că atunci are putere lucrurile și are forță, atunci cred și eu același lucru. Ok. Motivul pentru care credem ceea ce credem nu este că altcineva crede lucrurile ăla. Să nu uitați asta. Noi credem ceea ce credem pentru că aceea este convingerea noastră interioară. În felul ăsta a lucrat Duhului Dumnezeu în noi. Și noi nu ne verificăm prin ceea ce cred alții, da? Ci ne verificăm prin ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne învață. Acum, autorul repetă în aceste două fraze, versetele 19 și 20, ceea ce spusese în ultimele două capitole în detaliu. Și acestea sunt, dacă vreți să vi le notați sau le aveți notate deja, mi se pare, acestea sunt, întrucât sau pentru că avem intrare liberă la Tatăl și pentru că avem un mare preot peste biserică sau peste casa lui Dumnezeu. Foarte interesant formularea asta pe care o folosește el aici. Acestea sunt cele două lucruri. Cele două lucruri care nu existau în contextul vechiului legământ. Credincioșii în vechiul legământ și oamenii care erau în vechiul legământ, poporul vechiului legământ, nu avea intrare liberă la Tatăl. Okay? Pentru că era draperie acolo. Și cel de-al doilea aspect, nu avea un mare preot în sensul în care noi avem un mare preot care să se fi jertfit pentru noi, care să fi deschis o cale nouă și o cale vie. Ei nu aveau lucrurile acestea. Și aceste lucruri aparțin doar acestei căi noi, care cred eu că este noul legământ, la asta se referă. Acum, el zice, pentru că avem lucrurile acestea, intrare liberă și mare preot peste biserică, să facem trei lucruri, zice el. Da? Și cele trei lucruri sunt următoarele. Să ne apropiem, să ne ținem și să ne încurajăm. Da? Îi vedeți în text, o să ne uităm imediat la ei, da? O să-i luăm și să-i analizăm. Sunt niște trei verbe care sunt folosite acolo. Să ne apropiem, să ne ținem și să ne încurajăm. Acum, nu este pentru prima oară și nu e pentru prima oară când voi ați auzit că eu astăzi spun nu este pentru prima oară. Dar nu este pentru prima oară când spune lucrul acesta autorul. El își termină diverse argumente în cartea lui cu astfel de porunci sau îndemnuri pentru cititor. Dacă vă uitați la Evrei 2 de la 1 la 4, spune să nu vă îndepărtați de Iisus. Evrei 3 de la 7 la 19, să nu vă apropiați. Să nu vă opriți, mă scuzați, în a avea încredere în Iisus. Evrei 5, 11, 6, 20, să nu vă opriți în a crește sau în a vă maturiza în Iisus. Da? Deci nu e pentru prima oară când autorul face astfel de declarații după ce are niște argumente teologice. El termină cu niște îndemnuri. Să nu vă îndepărtați de Iisus. Tocmai pentru că Iisus este mai mare decât îngerii. Tocmai pentru că Iisus este mai presus decât Moise. Da? Nu vă îndepărtați de Iisus. Este important să rămâneți lângă Iisus, spune el la începutul capitolului 2. După aceea zice în Evrei 3, 7, 19, să nu vă opriți în a vă încrede în Iisus. El este cel în care trebuie să aveți credință. Da? Evrei 5, 11, 6, 20, textul acela controversat despre apostazie, în contextul lui, autorul își încurajează cititorii să nu se oprească în a se maturiza în Iisus, în a crește. E important să perseverezi, dar în perseverența aceasta trebuie să existe creștere. Asta înseamnă perseverare. Perseverare nu stai să stai pe loc, perseverez. Perseverez îngrășându-mă. Nu, aia nu e perseverare. Perseverez punând mușchi pe tine și începând să alergi mai bine și începând să vorbim din punct de vedere atletic, da? În sensul ăsta perseverezi. Da? Și de cele mai multe ori creștinii din zilele noastre perseverează stând în bancă, venind la biserică în fiecare duminică și încălzind locul și atât. Nu asta înseamnă perseverență. Perseverență înseamnă înseamnă să crești în devoțiunea ta față de Dumnezeu în timpul săptămânii, să crești în intensitatea în care înțelegi rugăciunea și te rogi, în modul în care înțelegi pe Duhul Sfânt, în modul în care slujești după aceea pe ceilalți, în modul în care faci evanghelizare. Asta înseamnă să crești, asta înseamnă să perseverezi, să te maturizezi în Iisus. Acum, argumentul capitolelor 9-10 le termină autorul cu această afirmație. Să nu vă opriți să perseverați în Iisus. Da? Și o să mai apară până la sfârșitul vieții încă o dată, să nu uitați să faceți cutare lucrurile. O să ne uităm atunci când o să ajungem la el. Sunt aceste 5 mari sfaturi sau îndemnuri pe care autorul le oferă în cartea lui și sunt foarte importante. Acum, să reluăm cauza, motivul pentru care ar trebui să existe efectele respective, adică să ne apropiem, să ne ținem, să ne încurajăm. De ce trebuie să se întâmple lucrul acesta? Observați adresarea autorului. El spune, așadar fraților. Deci el nu spune oameni buni, nu spune dragi prieteni, nu spune anonimilor, zice fraților, da? Și în contextul ăla înseamnă fraților și surorilor, da? Să nu vă gândiți că e un cuvânt doar pentru frații și pentru surori. Așadar, fraților și surorilor, deci autorul aici nu conversează, nu doar cu niște simpli cititori, aceștia sunt frații și surorile lui. Aceștia sunt plini de încredere, observați, pentru că pot intra liberi în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă, întrucât îndrăznim să intrăm în locul preasfânt. Nu sunt niște frați obișnuiți, sunt niște frați și surori, care intră cu îndrăzneală în prezența locului preasfânt. Da? Ei înțeleg și își definesc această încredere de a intra liber în prezența Dumnezeului lor. Intrarea lor nu este caracterizată de teamă. Ei nu intră în prezența lui Dumnezeu așa cum făceau mai mari preoților, da? În perioada vechiului legământ, și am mai spus asta, intrau în Sfânta Sfintelor și săracii nu știau dacă o să mai iasă de acolo sau nu. Nu e aceea apropiere de Dumnezeu cu teamă care există în vechiul legământ, ci e o apropiere de Dumnezeu cu îndrăzneală. E o apropiere de Dumnezeu cu bucurie și acea bucurie a mântuirii. Și asta pentru că intrarea lor se face pe baza ce? E în text. Prin sângele lui Hristos. De aceea avem noi îndrăzneală. De aceea nu ne mai temem. De aceea nu mai suntem noi cuprinși de dezamăgire și posomorâți că încerc să mă apropie de Dumnezeu lucrurile mele. Suntem plini de bucurie și entuziasm. În nou legământ, în felul ăsta trăiește credinciosul. De ce? Pentru că el înțelege că intră în prezența lui Dumnezeu nu prin faptele lui, nu prin încercările lui, nu prin voința lui liberă, nu prin ceea ce încearcă el să facă, nu prin ceea ce încearcă el să demonstreze, ci intră în prezența lui Isus în prezența lui Dumnezeu prin Isus. El înțelege lucrurile astea. Și e foarte important, dragilor, că noi astăzi, fac o paranteză, nu am trecut lucrul ăsta, dar noi astăzi trăim viața noastră de creștini în motivați tocmai de gândul ăsta. Noi nu încercăm în niciun fel să-L uimim pe Dumnezeu prin trăirea noastră. De ce? Că nu o să reușești niciodată și indiferent cât de bine ai încerca, Dumnezeu a hotărât să fie uimit doar de o singură persoană. Știi de cine? Iisus. Și de ce? Pentru că e singurul care e perfect. Indiferent cât tu ai încerca, nu ești perfect. Oricât tu ai încerca, nu ești Dumnezeu. Dumnezeu nu e uimit decât de Dumnezeu. Din cauza asta Iisus este Dumnezeu. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Noi nu vom putea intra în prezența lui Dumnezeu nicicum. Decât prin acest sânge al lui Iisus. Pentru că Tatăl nu acceptă decât această lucrare a mielului. Dragilor, asta este un mare har pe care îl face Dumnezeu oamenilor, realizați că dacă am fi ajuns, nu știu cum, în prezența lui Dumnezeu, așa, să zicem că am fi ajuns în prezența lui Dumnezeu, acea prezența lui Dumnezeu ne-ar fi consumat. Ne-ar fi distrus cu totul. Însă noi intrăm în prezența lui Dumnezeu și când intrăm în prezența lui Dumnezeu, nu suntem consumați. Nu suntem consumați. Știți ce e interesant? Citiți Isaia 6. Când Isaia ajunge în prezența lui Dumnezeu, ce trebuie să se întâmple înainte de orice lucru? A trebuit să se consume ceva, un cărbune pe buzele lui. Și îngerul spune, acum vina și păcatele tale sunt ispășite. Interesant, în fine. Să vă uitați la textul ăla și să-l analizați puțin în contextul acesta. De ce este nevoie să stai în prezența lui Dumnezeu? Este nevoie de o ispășire. Da? Și aceea simboliza tocmai ceea ce Iisus avea să facă în nou legământ. Noi nu putem să stăm înaintea lui Dumnezeu decât în felul acesta. Și trebuie să ne intre bine, bine în cap. Că nu putem să stăm în prezența lui Dumnezeu decât prin Iisus. Iisus a deschis o cale nouă și vie, dând la o parte perdeaua. Autorul ne spune că draperia reprezintă trupul lui Iisus. În momentul în care trupul lui Iisus, aflând pe cruce, acesta este motivul pentru care și draperia din templu, vă aduceți aminte ce s-a întâmplat cu ea în momentul în care Iisus a murit pe cruce? S-a rupt în două. De unde s-a rupt? De jos în sus sau de sus în jos? Sigur? Da. De sus în jos, că Dumnezeu este cel care a rupt perdeaua aceea. Interesant, dacă te gândești la această tipologie despre care vorbește autorul aici, draperia sau această perdea din Sfânta Sfintelor, era ceea ce separa închinătorii vechiului legământ de a intra în prezența lui Dumnezeu. Vă imaginați că niciodată închinătorii vechiului legământ, și ascultați, vorbim despre elita lor, preoții. Pentru că niciun alt închinător în vechiul legământ nu putea nici măcar să intre în Sfânta. În Sfânta nu aveau voie și nu aveau voie de preoții. Săracele femei nici măcar nu aveau voie în curte. Da, era bine, după ce s-a făcut templul, era curtea femeilor, curtea bărbaților, după care venea Sfânta și după aceea venea Sfânta Sfintelor. Dar e incredibil când te gândești la aspectul acesta. Și noi, în Coloseni, capitolul 3, nu numai că vedem tronul Harului lui Dumnezeu, noi suntem acolo în prezența Lui. Asta spune Coloseni, capitolul 3. Despre asta vorbește. Și zici, cum sunt în prezența lui Dumnezeu? Că sunt aici pe scaun, la Biserica Logo, și mă plictisesc tare mult de predica asta. Că ce treabă are Coloseni, capitolul 3? Nu, Biblia spune că noi suntem în prezența lui Dumnezeu, noi suntem în Hristos și suntem la dreapta lui Dumnezeu. Stăm lângă tronul de har, îl vedem prin ochii credinței. Închinătorii vechiului legământ nu au putut să vadă lucrul ăsta și noi ne bucurăm de asta. Ce contrast, da? Cum ar trebui să fie viața noastră când ne gândim la aspectul acesta? Iisus a trebuit să moară pentru ca prin El să avem garantată intrarea în prezența lui Dumnezeu. Și închinătorul noului legământ privește cu ochiul liber al credinței direct în prezența Domnului și vede acest tron de îndurare al lui Dumnezeu. Dragilor, vă rog, vă implor, meditați la lucrurile astea acasă. Vă implor să meditați la ele. Nu vei ajunge să-L celebrezi pe Hristos mai mult decât gândindu-te și bucurându-te de adevărurile acestea. Nici un om, nici măcar unul, nu poate intra în prezența lui Dumnezeu. Nici măcar unul nu poate să vadă tronul îndurării lui Dumnezeu. Nici măcar unul. Și autorul spune aici că noi avem intrare liberă și nu numai că avem intrare liberă. Cum intrăm? Cum intrăm? Dragilor, cum intrăm? Spuneți. Cu îndrăzneală. Știi cum intri cu îndrăzneală? Intri cu îndrăzneală când știi că te duci înăuntru și când nimeni nu o să-ți tragă o palmă. Adică când știi că o să intri înăuntru și toată lumea te îmbrățișează și toată lumea se bucură de prezența ta și toată lumea de-abia aștepta să vii. Atunci intri cu îndrăzneală. Când... Cum e, Corina? Când știi că ai picat un examen și că lucrurile n-au mers bine, parcă nici nu-ți vine să deschizi ușa, să te uiți înăuntru, dar când știi că ai făcut bine, că ai luat examenul, că ai luat 10, că ai trecut, că ești doctor de acum, intri cu îndrăzneală înăuntru, da? Felicitări, Corina. Corina e doctoră, să știți. Dragilor, când e vorba de un eșec, când e vorba să știi că lucrurile nu merg bine, nu ai îndrăzneală. Dar când știi pe ce te bazezi și baza aici este sângele lui Iisus, ai îndrăzneală și intri în prezența lui Dumnezeu, nu ca unul care, oare ce să-mi facă Dumnezeu, Dumnezeu e supărat pe mine. Auziți oameni spunând astăzi, nu-i așa? Iarăși l-am întristat pe Dumnezeu. Dumnezeu e foarte supărat pe mine. Serios? Ascultați, asta este fals. E fals să spui lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu e supărat pe tine, înseamnă că tu poți să stai înaintea lui Dumnezeu prin faptele tale și prin ceea ce tu poți să oferi. E fals lucrul ăsta. E fals. Noi putem să stăm în prezența lui Dumnezeu, Tatăl, doar prin Isus. Dacă ar fi să fie supărat pe noi, Dumnezeu ar fi supărat tot timpul. Nu? De când ne naștem până murim. Și de aceea nu ne gândim în felul acesta. Și în dimineața aceasta mulțumim și spunem: Tată, mulțumim pentru Fiul Tău, Iisus, și mulțumim că L-ai trimis și mulțumim că ne-ai deschis ochii și ne-ai dat credință și pocăință și că în felul acesta suntem acceptați înaintea Ta, primiți înaintea Ta, intrăm cu îndrăzneală înaintea Ta și ne bucurăm în prezența Ta. Și zici, da, Biblia vorbește despre întristarea Duhului Sfânt. Ai cu totul altceva. Ai cu totul altceva. Ok? E o altă temă. Pentru altă dată. Nu e contradicție, vă zic doar atât. Acum, mai mari preoții în vechiul legământ care intrau în Sfânta Sfintelor de ziua ispășirii nu au obținut nimic pentru casa lui Israel. Și aici e interesant că Iisus zice casa lui Dumnezeu, pentru casa lui Dumnezeu ce a obținut el, și după aceea zice, și după aceea contrastează această casa lui Dumnezeu cu casa cuiva. Nu spune în text, dar cred eu că se referă la aspectul ăsta, casa lui Israel, și vechiul legământ a fost dat pentru casa lui Israel și noul legământ a fost dat pentru casa lui Dumnezeu. Și foarte interesant aspectul ăsta, pentru că în felul ăsta vorbește Vechiul Testament. Cu voi închei astăzi Deuteronom capitolul 5, nu cu părinții voștri, nu cu strămoșii voștri, cu voi închei astăzi acest legământ, spune Dumnezeu. Vorbind despre Israel, despre casa lui Israel, despre momentul acela la Sinai. Și Dumnezeu a încheiat acel legământ cu Israelul, cu casa lui Israel. Iisus încheie, dacă vreți, sau face acest legământ pentru sau cu casa lui Dumnezeu. Și marele nostru preot a intrat odată de ziua ispășirii și a obținut pentru totdeauna intrare liberă în prezența lui Dumnezeu. Ascultați, dragilor, ascultați aici. Mi-ar fi fost frică să-l iau de mână pe Aron și să pășesc în Sfânta Sfintelor. Mi-ar fi fost tare frică să fac lucrul ăsta. Dar îl iau pe Iisus de mână și nu mi-e frică să intru în prezența lui Dumnezeu. Ascultați, o ilustrație banală, aproape copilărească. Copiii se gândesc tot timpul în felul ăsta, dar nici eu nu sunt departe de copilărie. Îmi dați voie. Da? Mi-ar fi fost frică să-l iau pe Aron de mână. Să intru în Sfânta Sfintelor cu el. Și chiar dacă l-aș fi luat de mână și aș fi intrat cu el în Sfânta Sfintelor, mi-ar fi fost frică. Dar când îl iau pe Iisus de mână, intru cu îndrăzneală. Merg la tata. Merg cu fratele meu mai mare. Adică, cum să-mi fie frică? Da? Nu, din contră, este un moment magic. E un moment unic. Întrucât avem intrare liberă în prezența lui Dumnezeu și avem un mare preot, sau așa mare preot, autorul spune, faceți următoarele lucruri. Hai să trecem la partea cealaltă a mesajului. Poate vă interesează mai mult asta. Că sunt chestii practice. Okay. Trei lucruri. Da? Trei reguli. Trei porunci. Le ascultați? Le notați? Notați-vă poruncile. Sunteți bine? Suferiți din greu. Apropiați-vă de Dumnezeu cum cere El și cum cere El. Sunt patru lucruri acolo. Cu o inimă adevărată sau sinceră, în siguranța credinței, cu conștiință nouă sau curățită și cu trupurile curățite. Observați? Patru lucruri care scriu acolo. Nu predic din afara textului, predic din text. Okay? Al doilea lucru, țineți-vă de mărturisirea nădejdii. Da? Și al treilea, încurajați-vă unii pe alții deodată ce sunteți cu toții casa lui Dumnezeu. Acum, puteți să numiți următoarele lucruri cum vreți. Cerințe, porunci, responsabilități, principii, cum vreți. Important este să-i cereți lui Dumnezeu har să faceți ceea ce El așteaptă de la voi să faceți. Asta e important. Acum, sunt două observații cu privire la aceste principii, reguli, responsabilități, porunci. Două observații. Prima, de acum puteți face lucrurile pe care Dumnezeu le cere. Ok? De acum puteți. Ha? Îl țineți de mână pe Iisus. El este marele preot. El v-a oferit această intrare liberă. Și al doilea, legat de ceea ce spun acum, observați succesiunea în text. În text nu spune, faceți cu tare lucru și faceți cu tare lucru, nebazând lucrurile alea pe ceva. El spune, pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta, adică aveți intrare liberă și plin de îndrăzneală, intrați în prezența lui Dumnezeu și pentru că aveți un mare preot, pentru că aveți lucrurile astea la bază, atunci faceți, da? Sau se așteaptă lucrurile astea de la voi sau astea sunt poruncile. Subliniați aspectul ăsta, este foarte important că autorul își bazează poruncile pe niște experiențe spirituale interioare. Acum, le luăm pe rând. Versetele de la 22 la 25. Hai să le recitim. Să ne apropiem cu o inimă sinceră sau adevărată, în siguranță de plină a credinței, având inimile noastre curățite de conștiința rea și având trupurile noastre spălate cu apă curată. Să păstrăm cu fermitate nădejdea, unii zic credința, pe care o mărturisim, pentru că cel care a promis este credincios. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și 25, să nu renunțăm să ne adunăm la oaltă, așa cum obișnuiesc unii, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Okay. Primul, apropiați-vă de Dumnezeu cum o cere El. Cum o cere El? În primul rând, spune, apropiați-vă cu această inimă adevărată, sinceră. Dacă avem același adjectiv aici, când vorbește de sincer, ce avem? Care e folosit în 8 cu 2 și dacă deschideți în 8 cu 2, zice, slujitor în locul sfânt și în adevăratul cort, da? Ridicat de Domnul, nu de oameni. Dacă avem același adjectiv, adjectivul aici nu vorbește, face o comparație între ceva real și ceva care este autentic și ceva care este fals sau care este prefăcut, da? Și în adevărata închinare, ascultați, nu există aparențe, pretindere, minciună. Această inimă sinceră sau adevărată de aici este contrastată cu o inimă rea și necredincioasă în 3 cu 12. Dacă vă uitați în 3 cu 12, vorbește despre acea inimă rea. Aici avem un contrast. Ambele însă, din păcate, pot să existe în aceeași comunitate. Sunt două feluri de soluri care experimentează aceleași binecuvântări de la Dumnezeu. Nu? Asta e ilustrația pe care o folosește el, dacă mi-aduc bine, în capitolul 8. Dar este o ilustrație pe care o vedem în viața de zi cu zi, nu? Ai două soluri câteodată, unul bun, care e fertil, care produce, și uneori ai unul prost, unul lângă celălalt, și când plouă, nu plouă doar pe cel fertil. Plouă peste ambele. Binecuvântarea lui Dumnezeu se revarsă peste ambele. În comunitatea noastră, nădăjduiesc că nu în a noastră, dar în general, în comunitățile noastre, avem ambele inimi. Inimi rele, prefăcute, false, nesincere, neadevărate și inimi care sunt autentice, adevărate, care nu sunt prefăcute, care nu încerc să ascundă nimic. Avem ambele. Și autorul zice, apropiați-vă de Dumnezeu cu astfel de inimă, neprefăcută, sinceră. Nu ca și cum Dumnezeu nu ar cunoaște ce în interiorul nostru. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Dar atitudinea din spatele închinării, în inima noastră, să fie tocmai în felul acesta, să ne apropiem autentici. După aceea, cel de-al doilea lucru, în siguranța credinței, fără niciun motiv de îndoială, la asta se referă, o siguranță a credinței, în siguranța credinței nu încape îndoială. Nu încape. Ori ai credință, ori te îndoiești. Fără niciun motiv de îndoială, lucrarea lui Iisus risipește orice nor de îndoială. Ascultați, când ne apropiem de Dumnezeu prin Iisus, avem această încredințare că suntem asigurați pe vecie. Și realizați ce mare binecuvântare ne oferă această lucrare a Fiului, nu-i așa? Observați lucrul ăsta. Din păcate, falimentăm și în domeniul ăsta și de foarte multe ori vedem lucrurile astea printre noi. Și ascultați, părere personală. Și zice că sunt atât de multe dispute în creștinism pentru că există atât de multă îndoială. Nu e chiar așa. Adică, da, scrie acolo în negru, dar nu e chiar așa. Cum adică nou legământ? Stai puțin, că nou legământ ăsta trebuie să fie, nu știu cum, cuplat cu vechiul legământ, că de fapt, stai puțin, sabatul mai este, nu, uite, deși niciodată sabat și porunca aceasta nu apare în noul legământ, nu apare nicăieri, nu o găsești, nu o găsești, domne. Da, nu stai puțin, că uite, în Ezechiel scrie că e veșnic, dacă e veșnic, e veșnic, cum poate să fie veșnic și totul să fie trecător? Dar sunt răutăcioși, că și preoția lui Aron spune că e veșnică. Și cum e veșnică? Că noi citim în Evrei că s-a dus, că a venit Iisus. Adică Biblia zice că e veșnic și totuși nu e veșnic? Veșnic în veșnic. Ce înseamnă veșnic în vechiul legământ? Înseamnă veșnic cum înseamnă în noul legământ, în Noul Testament? Sau înseamnă atâta timp cât ține ceva? Da, dar pui de la tine lucrurile astea. Păi cum pun de la mine? Dacă cartea Evrei zice că Aron a fost până când? Până când a venit Iisus. Păi nu pun de la mine. Ori e veșnic, ori nu e veșnic. În fine. Și zici, dacă zici, păi da, dar a fost continuarea lui Aron. Păi nu a fost continuarea lui Aron, că asta e argumentul autorului, că zice că a venit după tipul cui? Lui Melchisedec. Deci nu a venit în linia lui Aron. Deci nu e o continuare a lui Aron. Nu putem vorbi despre așa ceva. Deci în niciun fel Aron nu e veșnic. Că e prin Iisus. Nu e prin Iisus veșnic. Că Iisus a venit în tipul lui Melchisedec. Tocmai ca să se termine cu disputa asta. Înțelegi? Dar unii zic, bă, dar nu e așa, mă, frate. N-are cum să fie așa. Mă fac și frate, în fine. Ne facem. Nu contează. Adică, păi frate, și pun la îndoială ce spune Biblia, cred eu, la urma unui. Nu? Adică e destul de clar cartea Evrei. Și după aceea, peste zeci de ani, peste sute de ani, ajung să fie nu știu ce fel de dispute. Și oamenii zic, da, da, tot timpul au fost disputele astea, înseamnă că adevărul undeva la mijloc. Unde e adevărul la mijloc, oameni buni? Unde poate să fie adevărul la mijloc? Adică, te gândești, de exemplu, la chestiile astea cu voință liberă sau, știi, că tot discutam noi miercuri. Adică biserica primară, știi, în perioada lui Augustin, fac o mare întâlnire, aduc toți credincioșii împreună și îl numesc pe Pelagius, îl numesc eretic. Asta, biserica îl numește eretic. Și tot ceea ce se predică astăzi despre voința liberă, liberul arbitru și toate chestia asta este un pelagianism sau un semi-pelagianism, cum vreți voi, deși mie mi se pare că este pelagianism, în fine. Știi? Adică biserica sute de ani au crezut că asta este erezie și după aceea în anul 1600 că vine nu știu ce om care mai comod și începe și predică el nu știu ce, gata, din tot timpul a fost disputa asta, în tot timpul a fost disputa asta, dar biserica a fost destul de clară, aia e erezie, aia nu e erezie. Ascultați, chiar și ce fac carismaticii, adică te întorci înapoi și studiezi conciliile. Și citești, dacă nu mă înșel, despre montaniști și cred că ei sunt, că sunt atât de multe secte și în perioada aceea și te uiți pe niște chestii, doctrina lor despre Duhul Sfânt și diverse lucruri pe care le făceau practici, păi se seamănă foarte tare cu ce fac carismatici astăzi. Și biserica atunci i-a numit pe aia eretici. Și astăzi zicem, păi da, dar sunt de când lumea, e așa, a fost disputa asta dintotdeauna. Dragilor, știți ce vreau să zic aici? Că nu e chiar așa. Ci oamenii tot timpul în contextul comunității creștine s-a îndoit. Poate nu e chiar așa. Că a venit Hristos. Știi cum făceau oamenii ăștia aici în contextul ăsta? Da, poate a venit Hristos, dar poate trebuie să ne mai întoarcem, să ne mai circumcidem, să ne întoarcem, să aducem și jertfele, trebuie să facem și asta și asta. Și autorul zice, bun, nu înțelegeți că dacă faceți lucrul ăsta, îl negați pe Iisus, o să zică imediat în capitolul 10, călcați în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, profanați tot ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt. Nu înțelegeți lucrul ăsta? Da, mă, frate, dar așa au făcut mulți, așa, asta se face, adică dacă asta îi place, asta face. Și... ascultați, autorul zice, nu asta e logica. Dacă unii se îndoiesc de chestiile astea, nu înseamnă că și noi trebuie să ne îndoim de ele. Dacă Biblia zice ceva, hai să credem ce zice Biblia. Ascultați, așa o mică paranteză. Și v-am mai zis asta, dar nu uitați. De foarte multe ori știți cum verific lucruri? Pică uneori, nu este absolută, dar uneori merge. Oare ce gândește lumea despre, hai să zicem, voință liberă, dacă tot vorbim despre voință. Lumea, în general, fără Dumnezeu. Omul e liber! Am citit săptămâna asta un mare filozof catolic care a scris foarte multe cărți despre free will, voința liberă, și foarte, foarte mult a scris despre asta. Dar în același timp a scris și că omul e puțin mai evoluat decât maimuța, diverse chestii de-astea de evoluționism, adică măi, dacă Corinteni zice că lumea nu poate să înțeleagă lucrurile duhovnicești, e adevărat? Adevărat. Dacă lumea ajunge la anumite concluzii despre Dumnezeu, cartea Geneza, cărți, chestiile astea despre suferință și Dumnezeu care face lucruri rele sau tot felul de dualism sau chiar voința liberă, dacă lumea crede ceea ce crede, păi înseamnă că din start trebuie să pornesc cu frâna trasă, dacă și eu merg în direcția aia. Pentru că lumea nu poate să aibă înțelepciunea să priceapă lucrurile. Din contră, s-ar putea ca lucrurile pe care le spune Dumnezeu să fie invers față de ce a spune lumea, nu? Că de cele mai multe ori așa e. Ascultați, dragilor, e o paranteză doar. Despre orice temă din Biblie, când vă apucați să studiați, puneți-vă doar întrebarea asta. Ce spune lumea în general? Ce spune vecinul meu care nu-l cunoaște pe Domnul? Dacă mă duc și spun că Dumnezeu este cel care hotărăște toate lucrurile, care face asta, ce crede omul ăla? Zice, bă, nu vreau un așa Dumnezeu, mă. Ce Dumnezeu e ăsta, mă? Păi face el ce vrea, adică vrea să-i se aducă numai lui închinare. Păi ce, ăsta e un Dumnezeu egoism, mă? Ascultați, și sunt foarte mulți credincioși. Exact același lucru. Ascultați. Mergeți cu mâna, cu frâna de mână trasă, prin start. Dar vă spun, e un exercițiu pe care eu tot timpul îl aplic. Ce crede vecinul meu despre asta? Dacă aude despre chestia asta, ce crede el? Și de foarte multe ori încerc să inspectez reversul față de ceea ce crede vecinul meu care e necredincios. În fine, închid paranteza, dar era doar așa o chestie gratuită. Al treilea aspect, da? Putem să luăm două chestii acolo. Zice, având inimile curățite de conștiința rea și trupurile spălate cu apă curată. Am zis eu când am citit, având inimile noastre, da, pentru că vorbește despre noi, curățite de conștiința rea și având trupurile noastre, bineînțeles că vorbește noi, spălate cu apă curată. Având inimile și trupurile, despre ce vorbește aici autorul? Interior, exterior, corect? Da? Conștiință, comportament. Da? Conștiința, și vorbește despre conștiință, după care rămâne doar în spectrul acesta al trupului, Dar vorbește despre comportament acolo, pentru că el folosește un limbaj al vechiului legământ. Stropit, curățit, ăla e limbajul vechiului legământ și rămâne și vorbește oamenilor răstora probabil în termeni pe care îi înțelegeau mai bine. Dar prezintă aici această curățire care se întâmplă atât la nivelul interiorului cât și exteriorului, atât la nivelul omului interior cât și la nivelul omului exterior. Îi aveți pe amândoi, da? Dacă nu mă credeți, citiți foarte atent Efeseni capitolul 3 la 5, când spune acolo îmbrăcați-vă și dezbrăcați-vă, sau dezbrăcați-vă și îmbrăcați-vă, de fapt, ok? Că nu poți să te îmbraci dacă nu te dezbraci înainte. Te dezbraci și acolo vorbești despre purtări vechi și după aceea te îmbraci cu forme sau cu lucruri noi. Există, e interesant aici, imaginea aceasta a elementului ceremonial, vechiului legământ, pe care îl preia autorul, stropirea cu sânge, curățirea cu apă a trupului, atât interiorul cât și exteriorul sau comportamentul nostru sunt curățite de lucrarea lui Hristos. Da? Această curățire cu apă a trupului o regăsim și la Pavel în Efeseni 5:26, când vorbește acolo despre relația dintre soț și soție și vorbește despre ce a făcut el pentru biserică, spune ca să o sfințească curățind-o prin spălarea cu apă. N-a pus jetul de apă pe biserică, da, să o curețe în felul acesta cu apă Iisus, nu? Sau a chemat pompierii ca să o liniștească, nu? Și da, și Pavel pune virgulă și spune prin cuvânt, pentru că această curățire, da, se întâmplă prin cuvânt. Cuvântul este acela care transformă aici și interiorul, cât și modul nostru de a fi, comportamentul. Acum, putem specifica sau putem să ne gândim puțin la această conștiință despre care se vorbește aici. Pot fi două opțiuni. Prima este rea pentru că e demascată, judecată, condamnată de păcat. Da? Deși sunt de acord cu John Owen, mai degrabă este a doua. Inima este rea pentru că nu își împlinea funcția sau responsabilitatea pe care Dumnezeu o prevăzuse pentru ea, ci mai degrabă ea este șireată, vicleană, în sensul în care ascunde deprinderi vicioase. Vă aduceți aminte când zice în Vechiul Testament, cine poate să cunoască inima omului? Okay, vorbea acolo în context. În Vechiul Testament, când se vorbește despre inimă, se referă la tot, la tot ce e interior, toate trei, la gânduri, la conștiință, la absolut la tot ceea ce se întâmplă în interiorul unui om. Cum ajungi să faci păcate după păcate și să n-ai niciun fel de mustrare de conștiință? Tocmai mințindu-ți conștiința. Și conștiința, într-un fel, devine parte acelui viciu. Și în sensul ăsta, autorul spune că este rea. Dar lucrarea lui Hristos tocmai asta a făcut. A rezolvat problema aceasta. A rezolvat o problemă aceasta, în primul rând, curățând-o. Și în al doilea rând, ce a făcut? A mai pus o altă conștiință lângă această conștiință. Lucrarea Duhului Sfânt, da? Deci lucrarea Duhului Sfânt este încredincios tot timpul și El este Cel care... De aceea e important să ajungem să trăim nu după cum ne spune conștiința, ci după cum ne spune Duhul Sfânt. Okay? Și în timp o să ajungi să trăiești și după cum spune conștiința, pentru că Duhul Sfânt va educa conștiința. Da? Sunt oameni care se întorc imediat la Dumnezeu și conștiința le spune nu ai voie să bei alcool, din cauza că ei... Și li s-a spus foarte mult chestia asta. Pocăiți, nu trebuie să bea, nu trebuie să fumezi, nu trebuie să facă lucrul ăsta. I-au făcut tot timpul lucrul ăsta și în momentul în care se pocăiesc, conștiința lor le spune chestia asta și îi condamnă. Acum, citești Scriptura și nu vezi neapărat că alcoolul e o problemă, vezi că beția este o problemă, îmbătatul e o problemă, dar alcoolul nu vezi că e o problemă. Și atunci Duhul Sfânt în niciun fel, în momentul în care ai lua să ai vedea pe cineva, un frate, un prieten de-al tău, că ea înceapă să te neliniștească. Nu, el nu face lucrul ăsta, ci mai degrabă conștiința ta face lucrul ăsta. Nu mă simt confortabil cu asta. Dar nu te simți confortabil, nu pentru că Duhul Sfânt lucrează în tine și îți zice: a, vezi ce se întâmplă, uite ce se întâmplă, nu trebuie să pui niciun fel de alcool în gură. Nu, conștiința spune lucrul ăsta. Acum, Cartea Roman se adresează problemei acestea, da? Ideea este că în momentul în care un frate este slab și are această conștiință slabă, avem răbdare cu el și nu-l facem să păcătuiască, okay? Ci avem răbdare cu el, dar scopul este ca să-l ajutăm prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin lucrarea Duhului Sfânt în el să-și educe conștiința. Să-și educe conștiința să facă ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune. Asta e scopul. Că dacă noi continuăm să facem doar ce spune conștiința, ci nu ce spune Cuvântul lui Dumnezeu implicit, lucrarea Duhului Sfânt, că Duhul Dumnezeu nu lucrează așa, ci lucrează prin cuvânt, atunci e o problemă. Asta trebuie să fie scopul nostru, să ne educăm în sensul acesta, dar o să mai putem vorbi despre asta. Și cred că la acest aspect se referă aici, la această a doua variantă. Acum, simți tu că ești un prefăcut? Că ești un îndoielnic? Conștiința și comportamentul tău prea întinate? Adică, citind versetele astea. Sfatul autorului este pentru toți același. Apropie-te de Dumnezeu. Nu există o altă soluție decât să abordezi tronul de har și să ceri îndurare de la Marele Preot. Ascultați. În 1 Ioan 1:9, când spune: dacă ne mărturisim păcatele, este și credincioși și drept ca să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Face trimitere la experiența de aici. Avem o curățire, o stropire inițială care se întâmplă prin regenerare și păcatele noastre sunt iertate, însă este și una continuă prin sensul în care ne mărturisim păcatele și sângele lui Iisus ne curățește această conștiință. Ok? Și lucrarea asta se face în mod continuu în noi. Și zici, da, Biblia zice că avem o conștiință curată, curățită, nu? În moment, nu e un paradox aici? Da, este, cum sunt foarte multe lucruri în Scriptură. Deja și nu încă. Tot timpul trăiești în acest perimetru, deja și nu încă. S-a făcut această curățire, da? Dar de fapt, în esență, sau nu neapărat în esență, ci în practică, este posibilitatea de a fi curățită. Pentru un necredincios, conștiința lui, pentru că sângele lui Iisus n-a curățat-o, nu are cum să fie reformată. Însă pentru că Iisus a făcut lucrul ăsta cu conștiința mea și a înnoit-o, atunci conștiința mea poate să fie înnoită și reformată până în momentul în care vine Iisus. În sensul acesta, da? Că unii oameni zic: a, păi stai puțin, că eu încă am conștiința vai de mama ei, că nu cred textul ăsta. În ce sens? În ce sens am eu o conștiință curată? Că nu e conștiința mea curată. Poate nu apelez prea mult la tronul Harului, ci mai degrabă zici: să văd eu ce trebuie să mai fac asta. Trebuie să fac asta și asta. Încă n-am făcut chestia asta. Încă nu dau 12%. Încă nu fac asta. Încă nu știu. Și să strici toate chestia. Și bineînțeles că trecându-le, tu vrei să-ți instruiești conștiința în sensul în care tu vezi legea. Și în sensul ăsta încă trăiești sub lege. Și asta înseamnă legalism, sau una dintre aspectele legate de legalism. Să trăiești liber înseamnă să citești Cuvântul lui Dumnezeu și să lași Duhul lui Dumnezeu să instruiască tot ce înseamnă interiorul tău. Și în momentul în care interiorul tău se schimbă, începe și comportamentul și se schimbă. Da? Okay. În felul acesta gândește autorul aici și... Dragilor, vă încurajez să faceți lucrul ăsta. Dacă aveți o conștiință care încă și un comportament care sunt prea întinate, ești foarte îndoielnic, ești prefăcut, tot timpul vrei să ascunzi ceva, fii înaintea lui Dumnezeu și cere iertare și spune: Doamne, îndură-te de mine, te rog, ajută-mă să... și transformă-mă prin cuvântul tău. Dar nu sta departe de cuvânt, că schimbarea aceasta ne rugăm, dar rugăciunea trebuie să fie activă în sensul în care luăm cuvântul și îl studiem și facem ca lucrurile astea să ne transforme. Celelalte două lucruri nu o să fie așa de lungi. Țineți-vă de mărturisirea nădejdii și încurajați-vă unii pe alții, deși o să petrec probabil mai mult timp la aspectul al doilea, aspectul, doi, aspectul al treilea, aspectul al doilea, știți foarte bine, zice aici, țineți-vă de mărturisirea nădejdii, da? Owen vorbește despre mărturisirea credinței și se referă strict la mărturisire. Acum, eu nu cred că e mare diferență între nădejde și credință, pentru că și credința și nădejdea vin prin ceea ce Iisus face în viața ta. Credința, într-adevăr, este o încredere, dar încredere în ce? În lucrurile pe care le nădejdești. Și de aceea, pentru mine, mi se pare că vorbim în mare parte cam despre aceleași lucruri. Mi se pare că e mai frumos când te gândești la nădejde, pentru că mărturisești în mod continuu lucrurile pe care nu le-ai văzut, pe care nu le înțelegi, pe care doar despre care ai auzit și în care nădăjduiești. Este mult mai greu, oameni buni. Adică, dacă sunt lucruri concrete pe care le ai, spui, Doamne, frate, hai să-ți mărturisesc, uite ce scrie. Dar când zici, hai să-ți mărturisesc despre Iisus că va veni. Și e abstractă venirea lui Iisus. Știi? Dar, ascultați, autorul zice aici, țineți-vă... Și în română zice fermă. Dar verbul ăla în greacă, adverbul ăla în greacă acolo poate fi tradus și fără să vă înclinați sau fără să... în tradus este tradus cu wavering și vine de la wave, de la vală, care dus încolo și încoace. Și el zice, țineți-vă de mărturisirea voastră astfel încât să nu faceți asta. Sunt aici. Asta e mai frumoasă. Asta îmi place mai mult. Autorul zice, țineți-vă ferm, fără să faceți asta. Și le zice asta tocmai pentru că ei auzeau lucrurile pe care le auzeau în comunitatea asta, dar mai veneau și alții care ziceau, trebuie să vă întoarceți la iudaism. Și vreau să facă și asta. Și autorul zice, nu puteți să vă țineți în felul acesta de mărturisire. Mărturisirea în care nădăjduiți. În lucrurile în care nădăjduiți. Trebuie să fiți fermi. Nu trebuie să faceți asta. Okay? Și în sensul acesta el zice. Și e o mare aplicație pentru noi astăzi. Că trăim în vremuri, uitați-vă, în care foarte mulți oameni în comunitățile creștine tocmai în felul ăsta trăiesc. Dacă întrebi, frate, la câte biserici ai fost? Frate, păi nici mai știu la câte biserici am fost. Am fost și acolo. Păi și ce cred biserici? Păi asta crede, asta crede. Păi și vezi că sunt foarte pestriți, adică dacă ar fi apropiate așa, știi, ai zice, bă, cam cred același lucru, ai zice, ok, adică până la urmă, na, au fost chestii personale și ai plecat. Dar când vezi că ai carismatică, ai penticostală, ai creștin după Evanghelie, ai și baptiști, avem, wow, o diferență foarte mare. Cum ai ajuns la toate astea? Știi ce-ți comunică? Că omul ăla habar nu are ce crede. Habar nu are ce crede. Asta înseamnă, serios, fraților și surorile, nu glumesc aici. Când un om știe ce crede și știe ce spune cuvântul lui Dumnezeu și nu spune aici că știe cum știe nu știu cine, ci e ferm în ceea ce crede el. E oferă fermitate lucrul ăla. Nu zice, bă, frate, stai puțin că cum să mă duc acolo? Adică cum să merg? Poate merg în vizită cu tine, că e o nuntă, dar nu pot să merg acolo la biserică. Nu. Înțelegeți ce vreau să zic? Dar creștinismul din lumea de astăzi se schimbă precum fashion-ul, cum stilul ăsta de îmbrăcăminte. Acum e așa, acum e așa, acum se poartă așa. Și așa sunt și oamenii. Și ăsta nu e singurul loc în care autorii Noului Testament spun, nu ăsta e modalitatea de a trăi viața creștină. Trebuie să stăm fermi în ceea ce credem, fără să facem fățuitul ăsta. Ok? Și ascultați, nu degeaba îl leagă după aceea de punctul 3. Spune, încurajați-vă pe unii pe alții în contextul acesta al comunității, al adunărilor, al părtășilor pe care le aveți împreună. Zice, nu lipsiți cum spun unii, că nu-i nevoie să te întâlnești. Da? Nu-i nevoie să ai adunările astea, așa spun unii. Și o să vorbim despre acești unii data viitoare, că o să vedeți ce fac acești unii, mult mai multe lucruri. Tocmai pentru că nu cred lucrurile astea despre care am vorbit noi astăzi. Și au ajuns unde au ajuns, tocmai pentru că nu au crezut lucrurile acestea. Și ascultați, dragilor, cele două vin foarte, foarte bine împreună. În momentul în care există această fermitate în mărturisire și în ceea ce crezi, nu vei dispărea din contextul unei părtășii care e sănătoasă și serioasă, care studiază Cuvântul Lui Dumnezeu, care încearcă să se apropie de Dumnezeu, această adunare și părtășie a celor sfinți. Este vitală. Este vital să fim acolo. Și de ce? Acolo există încurajare la ce? La dragoste, la fapte bune și la această părtășie regulată, permanentă. Da? Scrie în text. Acolo ne încurajăm să facem lucrurile astea. Să iubim. Să facem fapte bune. Deci în momentul în care lipsești de la biserică și de la adunarea sfinților și vezi că viața ta e seacă. Sau, și dacă mergi într-un context greșit, în care grupul acela nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze un grup biblic, o comunitate creștină biblică. Mai dragoste. Te uiți la tine, bă, mai fac vreo faptă bună și eu? Și te duci la părtășie că e părtășie, dar nu prea ți mai arde să te duci la părtășie. Mai bine ai stai acasă și ai citit o carte, să-i dai la o predică. Și mulți fac asta. Da, se fac botezuri și online. Ce să mai mă la biserică să mă botez, mă bag în apă, că poate e rece. După la mine încadă, mi-o încălzesc, e caldă, frumos. Ce, am binecuvântarea păstorului de pe internet. Da. Și sunt oameni care fac asta. Iau cina acasă. În timp ce se uită online la biserică, oamenii se întâlnesc cu vinul, dar cu vinul mai mult în cală. Și merge și pizza, frate, adică nu trebuie să iau pâine. Până la urmă știi că e trupul Domnului. Asta simbolizează, un simbolism, adică până la urmă nu contează ce ești. Da. Și într-adevăr nu contează neapărat ce în India săraci nu aveau vin, nu se găsea suc de unde a fost Claudia, undeva prin nord. Și au luat cola, că nu au găsit, săraci au încercat să găsească o fanta de struguri, n-au găsit, ți-au găsit cola negru, a zis hai să luăm cola negru, măcar să nu luăm Sprite. Însă, înțelegi, e vorba de atitudine, de motivația lucrurilor pentru care faci ceea ce faci. Și noi suferim crunt în bisericile noastre. Și aceste trei sfaturi pe care le oferă aici, să vă apropiați, să țineți și să nu părăsiți, să mergeți în mod continuu, nu se mai întâmplă. Și de ce nu se mai întâmplă? Pentru că nu e baza asta. Oamenii nu mai intră cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu și nici nu au beneficiază de lucrarea asta a marelui preot, a lui Iisus. De ce? Pentru că nu sunt regenerați. Nu s-a întâmplat această curățire în ei și în unii care s-a întâmplat, în loc să meargă în direcția aceea, zic că, frate, Iisus m-a mântuit, dar de acum mi-a dat voință liberă, de acum pot să fac și eu ce vreau, adică aleg eu, fac eu, eu găsesc favoarele lui Dumnezeu, nu, oameni buni. Da, Iisus ne-a făcut oameni liberi și asta, dar depinde de harul Lui la fel de mult cum depindeam și înainte. Și dacă îmi spuneți că nu e adevărat, vin cu voi acasă și stau o săptămână întreagă și o să-mi dovediți asta. Și dacă nu mă credeți, veniți voi cu mine acasă o săptămână și stați lângă mine și vă dovedesc eu asta. Că sunt rău, că nu pot să fac nimic de la mine, că sunt egoist, că sunt morocănos, că sunt mândru. Vă voi dovedi. Cum? Duhul Dumnezeu în timp. Da, Duhul Dumnezeu în mine, dar are atât de multe lucruri de schimbat. Și ascultați. Voința mea este liberă? Într-adevăr este liberă. Slavă Domnului că este liberă. Dar știți ceva? De cele mai multe ori aleg lucruri rele. De ce? Pentru că am la fel de multă nevoie de Duhul Dumnezeu, așa cum am avut nevoie pentru mântuire. Și dacă nu înțelegem adevărul acesta, biserica noastră nu va fi cu nimic diferit de nicio altă biserică. Pentru că cei mai mulți oameni care merg în biserici încă nu înțeleg adevărul ăsta. Sau dacă îl înțeleg, deși eu nu cred că îl înțeleg, nu trăiesc așa. Trebuie să respirăm dependenți fiind de Duhul lui Dumnezeu și de lucrarea lui Iisus în noi, în fiecare clipă. Asta înseamnă adevăratul creștinism. Adevăratul creștinism nu este despre creștini. Adevăratul creștinism e despre Hristos. Să nu uitați asta. Și când eșuați, să vă simțiți vinovați, dar să vă ridicați și să vă apropiați de tronul de îndurare cu îndrăzneală, cu bucurie că aveți un mijlocitor, un mare preot pe Iisus. Doamne, am eșuat din nou, te rog să mă ierți. Ajută-mă să merg în față, să merg înainte, să progresez, să am și această dragoste, să am și această credință, să am și această conștiință în permanență, să am și eu comportamentul ăsta. Ajută-mă să fiu așa, să iubesc pe frații mei, să doresc tot timpul să vină duminica dimineața să fiu din nou cu ei. Să vin în timpul săptămânii din nou să fiu cu ei. Ne mai certăm noi, mai discutăm pe teologie, dar nicio problemă, sunt cu ei. Slavă Domnului că studiem Biblia și nu studiem alte prostii. În felul ăsta să trăim, dragilor. În felul ăsta să trăim. Și dacă vom ajunge să trăim așa, prin Harul lui Dumnezeu, Biserica Logos va fi o biserică cu adevărat.